Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 7 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët e shqiptarëve në luginën e Preshevës së thonë se ballafaqohen me probleme politike dhe ekonomike. Federica Mogherini tha se dialogu Kosovë-Serbi po zhvillohet mirë në aspektin teknik. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin për ta mundur ISIN largojeni Asadin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federica Mogherini, e cila është nominuar për përfaqësuese të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, tha se për Ballkanin politika e zgjerimit është i vetmi garantim për transformim demokratik.
Starting from the Balkans and Turkey.
Duke filluar nga Ballkani e deri te Turqia, besoj se politika e zgjerimit është më e mira, nëse jo edhe e vetmja garancë për transformim afatgjatë në kuptimin e demokracisë, stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik, tha Federica Mogherini. Këto komente ajo i bëri mbrëmë në seancën dëgjimore në Parlamentin Evropian në Bruxelles. Zonja Mogherini ka theksuar se dialogu Serbi-Kosov po zhvillohet shumë mirë në aspektin teknik, por është e nevojshme edhe mbikëqyrja politike pasi në Prishtinë të krijohet qeveria e re. Militantët e Shtetit Islamik dhe luftëtarët kurd dhe sirian sot po luftojnë në rrugët e qytetit Kobani, një ditë pasi grupi militant ekstremist i sunit e mori kontrollin ndaj pozicioneve strategjike në periferinë lindore të kufive të qytetit. Militantët e Shtetit Islamik kanë avancuar në skajet jugore dhe perëndimore të qytetit Kobani në Siri, që është i banuar me popullat të shumicë kurde, me çrast i kanë okupuar disa ndërtesa dhe efektivisht e kanë marrë kontrollin në tri anë në periferi të Kobanit, që është në kufirin me Turqinë. Korrespondentët që gjenden në pjesën turke të kufirit raportojnë se forcat ushtarake të Turqisë po i parandalojnë banorët kurdë të Kobanit që të kalojnë në pjesën juglindore të Turqisë. Dëshmitarët thonë se aeroplanet luftarak të koalicionit të ndërkombëtar, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë dëgjuar duke fluturuar mbi qytetin Kobani për disa orë gjatë natës, me çrast janë ndërmarrë sulme pak para agimit të sotëm në skajet lindore dhe juglindore të qytetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se komuniteti ndërkombëtar nuk është sa duhet agresiv në konfrontimin me sëmundjen Ebola në Afrikën Perëndimore, nga e cila deri tash kanë vdekur afro 3400 njerëz. Gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në shtëpinë e bardhë, pas takimit me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ai tha se synon të bëj presion në shefat e tjerë të shteteve të jashtme që të sigurojnë se ata po bëjnë çdo gjë të mundshme për të bashkuar në këtë përpjekje. Zoti Obama me tutje ka theksuar se gjaset për përhapje të ebolës në Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të vogla, por administrata sipas tij po e shqyrton mundësinë e kontrollit plotësues me skener në aeroportet amerikane për njerëzit që vijnë nga vendet më të prekura të Afrikës Perëndimore. Dollari amerikan ka shënuar rritje ndaj rublës ruse, duke u shitur për 40 ruble për 1 dollar për të parën herë. Rënja e rublës është shënuar gjatë 3 muajve të fundit për shkak të ashpërsimit të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kundër Rusisë, lidhur me rolin e saj në konfliktin në Ukrainë. Në fillim të qershorit, dollari vlente 34 rubla, ndërsa gjatë ditës së djeshme kjo vlerë ishte më se 40 rubla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, lider të shqiptarve në luginin e Preshevës në Serbi, thonë se vazhdojnë të balafaqohen me probleme, si në aspektin politik, ashtu edhe në atë ekonomik dhe të sigurisë. Liderët të politik shqiptar thonë se kërkojnë të drejta që u sigurohen pjestarve të pakicës sërbe në Kosovë. Kronike përgaditur nga Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Serbisë nuk ka vullnet të mirë politik që të ndryshojë gjendjen e shqiptarëve në Luginë dhe nuk sjell investitor në rajonin ku jetojnë shqiptarët.
Edhe pse nga ndërkombëtarët thuhet se ka një qeveri në Beograd pro-demokratike, po për fat keq mund të them ndaj shqiptarëve nuk janë as pak demokratë, ne kemi të njëjtat probleme të cilët kemi pas edhe më herët, me përjashtim të disa ndryshimeve në zhvillimin e infrastrukturës, për fat keq shumë pak është bërë në kryqin e shqiptarëve në organet shtetërore.
Ai tha se gjithçka që është mundur të bëhet nga pushtetet lokale për përmirësimin e jetës së qytetarëve të komunës së Bujanovit Nocit është duke u bërë, por si pas Arifit, problemi që ndronë të vullneti jo i mirë qeverisë së Serbisë. Kryetari i komunës e Bujanocit përmendi faktin që shqiptarët e Luginës kam problem edhe në aspektin e edukimit. Në këtë drejtim, a i kaftuar autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë që të punojnë në këtë rafsh në mënyrë që të dilet nga kjo gjendje.
Normal që kemi probleme edhe në arsim, sepse edhe diplomat e Universitetit Kosovës të studentët të cilët krejnë fakultete në Prishtinë, edhe pse ekziston marrëveshja e Brukselit nga viti i kaluar, gjykata kushtetuese e Serbisë e ka shpallur vendim jo kushtetues dhe kemi probleme se përket në nostrifikimit të diplomave. Po ashtu probleme kemi në nostrifikimit të diplomave që vinë studentët nga Lugina, Preshevës edhe nga Macedonia edhe Shqipëria, dhe pengohen që t'japin kontributin e tyre se për të zhvillimit ekonomik.
Edhe kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarve në Lugin të Preshevës, Galip Beqiri, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja Shqiptarve në Lugin të Preshevës nuk është e mirë. A i thot se largimi Shqiptarve, papunësia dhe mos zhvillimi ekonomik janë vetëm disa nga problemet aktuale të Shqiptarve.
Është një mund i madhi të rive që ikin në botën perëndimore, të e pasë nuk kanë shans të zhvillimit ekonomik apo punësimit. Kjo na bën për shembull që ne faktori politik të angazhohemi më tepër që të jemi në vendet punës, të jemi kushte për zhvillimin ekonomik, sepse numri i nxënësve për shembull në Kara me 90 viteve, po 3000 nxënës, kemi pas 13500 tash në Kara në 11000 nxënës, por afërsisht një numër i madh i studentëve studiojnë në Prishtinë, në Tiranë dhe në Tetovë, shumica prej tyre nëse gjendën një vend punës atje nuk kthehen, kështu që situata nuk është hiç më e mirë se sa që ka qenë edhe para shumë viteve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Mbledhja e nënshkrimeve nga bloku i partive të koalicionit të pasë zgjedhor për thirrjen e seancës së kuvendit të Kosovës më 9 tetor nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila insiston që fillimisht të arrihet një marrëveshje ndërpartijake e pastaj të caktohet seanca. Rrjedhimisht çdo gjë ka mbetur nën pikpyetje sa i përket kërkesës së opozitës që kuvendi të mblidhet ditën e enjte. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që kjo seancë të thirret për ditën e enjte më 9 tetor. Partia Demokratike e Kosovës, si grupi më i madh parlamentar që është përcaktuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ka paralajmëruar se do të merë pjesë vetëm në seancën që do të thirret nga kryesuesja Flora Provina. Andaj, në vend të debatit që bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje e kërkojnë në kuvend, Partia Demokratike kërkon që negociatat të zhvillohen paraprakisht. Zyrtar të PDK-s të kontaktuar nga programi ynë kanë rikujtuar se nuk ka devijim nga deklaratat që lideri i kësaj partie dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi i ka bërë gjatë fundjavës.
Kemi pasur situata jo të këndshme në të kaluarën ndonjëherë, por gjithmonë jemi ulu, kemi diskutuar dhe kemi gjetur zgjidhje më të mirë për vendin edhe për shoqërinë. Dhe në kuadër të këtij komunikimi të mbrendshëm ndërpartijak, të gjendet zgjidhja, të arrihet marrëveshja dhe me marrëveshje gjithmonë kërkosh 100% mund të realizohet atë që dëshiron.
Ndërkohë grupimi partive që synojnë të ndërtojnë institucionet e reja pa përfshi Partinë Demokratike në postet udhëheqëse kanë mbledhur 62 nënshkrime duke kërkuar që seanca të thirret për ditën e enjte. Mirëpo, aktualisht kuvendi nuk ka kryetar dhe as kryesi, andaj mbetet për interpretim se si do të procedohet kjo kërkesë e koalicionit pasgjellor, pasi që kryesuesja seancës Flora Provina u ka kërkuar partive parlamentare që të arrijnë së pari marrëveshje para se të thirret vazhdimi seancës konstituive. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se rrethanat e krijuara mundësojnë edhe thirrjen e seancës me anë të nënshkrimeve të deputetëve.
Qenieni 66 i kushtetutës flet edhe për mundësinë që kuvendi të mblidhet vet, dhe po ashtu e njëjta kushtetutë që rënë që me 49 shkrime deputetët mund të trasin seancë të jashtëzakonshme. Unë mendoj që blokada institucionale që PDK-ja po e bën, vërtet e krijon atë rrethon të jashtëzakonshme që na lejon neve me 49 shkrime ta thrasim vazhdimin e seancës.
Në kuvendin e Kosovës përfaqësohen edhe 20 deputetë nga radhët e minoriteteve. Grupet e tyre parlamentare janë deklaruar se do të marrin pjesë në seancën e thirrur nga opozita vetëm nëse ajo do të vlerësohet se është në harmoni me rregulloren e punës dhe kushtetutën. Thirrja e seancës pa Partinë Demokratike të Kosovës është parë si një mision i pamundur edhe nga analistët të ndryshëm politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për qëndrimin e shteteve të bashkuara ndaj zhvillimeve në Siri. Në artikullin me titull, për ta mundur ISIN, largojeni Asadin, senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham shkruajnë për disa kundërthënje të politikës administratës Obama për Sirin. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Sulmet ajrore dhe aksionet e tjera që presidenti Obama po i ndërmerr kundër shtetit islamik meritojnë mbështetje dypartiake, shkruajnë në fillim të artikullit të tyre në të përditshmen Wall Street Journal senatorët republikanë John McCain dhe Lindsey Graham. Ata konsiderojnë se ky është fillimi i degradimit të grupit terrorist, i njohur edhe si ISIS, por nuk do të shkatërrojnë atë para se gjithasht për një arsye të vetme. Administrata ende nuk ka politikë efektive për largimin e Bashar al-Assadit nga posti i presidentit dhe përfundimin e konfliktit në Siri. Zyrtarët e administratës kanë thënë se qasja tyre është së pari i Sisi. Sa i përket Zotit Assad, sipas fjalëve të generalit të Martin Dempsey, shefi shtabit të përbashkët, administrata do ta shtyjë këtë sfidë për të ardhmen. Ky nuk është luks që ne duhet ta zgjedhim, shkruajnë senatorët në Wall Street Journal dhe theksojnë se vetë Zoti Obama aktualisht tha se e njeh kundërthënien në politikën e tij që është të konfrontohet të shteti islamik, por jo Asadi, dhe shtetet e bashkuara në mënyrë jo të qëllimshme mund t'i ndihmojnë sunduesit, për mbysjen e të cilit vazhdojnë ta kërkojnë me të drejtë. Për fat të keq, kjo nuk është vetëm kontradiktë dëshpëruese në politikën e administratës për Sirinë, shkruajnë senatorët McCain dhe Graham. Pasi shteti islamik depërtoi në Irak në muajin qershor, Zoti Obama argumentonte se izolimi i kryeministrit Nuri al-Maliki nga sunitët e ka forcuar grupin terrorist. Duke e shkatruar shtetin islamik në Irak, ka sugjeruar administrata, kërkohet largimi i Zotit Maliki dhe një qeveri gjithë përfshirëse. Shtrohet pyetja se pse nuk ka pasur qëndrim të njëjtë për urgjencën në Siri. Zoti Assad para se gjithashe ka krijuar shtetin islamik nëpërmjet të vrasjes së afro 200.000 sirianëve dhe ai me dieni e ka lejuar grupin të rritet dhe të operojë pandëshkuar brenda vendit për të arritur qëllimet e veta. Derisa ne të mos e konfrontojmë këtë realitet, ne mund të vazhdojmë ta degradojmë shtetin islamik në Siri, por barbarizmi i Zotit Assad do të vazhdojë ta forcojë atë. Në këtë kuptim ekziston edhe një kundërthënje tjetër. Si mund t'i armatosim ne 5000 sirianët dhe të presim që ata të kenë sukses kundër shtetit islamik, pa i mbrojtur ata dhe familjet e tyre nga sulmet dhe bombat të fuqisë të Assadit, ose të pritet që grupet e moderuara në Siri, që luftojnë në shtetin islamik, të marrin avantazh nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, nëse ne nuk i koordinojmë ose nuk i konsultojmë operacionet tona me ta? Raportohet se kjo nuk po ndodh. Në vend të kësaj, Zoti Assad po i shfrytëzon sulmet ajrore amerikane për t'i vrarë njerëzit që ne i dëshirojmë si partneret tanë. Kjo nuk është vetëm recet për dështim, kjo është imorale, shkruajnë senatorët John McCain dhe Lindsey Graham në Wall Street Journal. Përpjekjet tona për të ndërtuar një armatë të lirë të Sirisë, për ta çliruar Sirinë nga djajtë e shtetit islamik dhe Zoti Assad, me siguri do të dështoj nëse nuk merrim me sunduesin e Sirisë. Nëse presim që Zoti Assad do të qëndrojë anash derisa armata e lirë e Sirisë do të fitojë kapacitet, do të jetë gabim kolosal dhe fundi përpjekjeve për ta ndalur Sirinë nga zhytja e mëtejshme në Humner. Realiteti është se duke i shkaktuar disfat të shtetit islamik, po ashtu kërkohet që të shkaktohet disfat edhe Zotit Assad. Duke ju shmangur këtij realiteti, siç po përpiqet të bëjë ende Zoti Obama, vetëm do ta shtyjë problemin me rrezik në rritje për jetët siriane dhe për sigurinë amerikane. Kur Siria të përketësohet më tutje, siç duket sigurisht se do të ndodh, Shtetet e Bashkuara do të detyrohen përsëri të përgjigjen, por opsionet tona do të jenë më të pakta, më të këqija dhe më kushtuese, shkruajnë në fund të një artikulli të gjatë senatorët John McCain dhe Lindsey Graham në të përditshmen Wall Street Journal. Në mbyllje shkurtimisht të dy lajme, liderët e shqiptarëve në Luginën e Preshevës së thonë se ballafaqohen me probleme politike dhe ekonomike. Federica Mogherini tha se dialogu Kosovë-Serbi po zhvillohet mirë në aspektin teknik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.